Šrimad Bhagavatam 8. spjev 22. poglavlje 25. vers.
Yada kadachit jivatma
samsara nija karma bhi
nana yonishva nishoyam
paurushim gatim avrajet
yada
ko kadachit učasih jiva atma živo bitje samsaran ki se vrti v krogu rojstev in smrti. Ja, to je angliščina, se tam neče. Zaradi njegovih plodonosnih aktivnosti nana yonishu v različnih življenjskih vrstah. Anishaha ni neodvisen, popolnoma odvisen od materialne narave. Ayam, to živo bitje, paurushim gatim, položaj biti človek, v položaju biti človek, avrajet, želi pridobiti. Thank you. Medtem, ko se zaradi lastnih plodonosnih dejavnosti vedno znova in znova vrti v krogu rojstva in smrti v različnih življenjskih vrstah, se lahko živo bitje, ki je odvisno po sreči, lahko postane človek. To človeško rojstvo je zelo redko doseženo. Vsevišnja božanska osebnost je popolnoma neodvisna. Ni vedno dejstvo, da je izguba vsega obilja živega bitja znak usmiljenja najvišjega gospoda do njega. Gospod lahko deluje, kakorkoli želi. Lahko človek vzame bogatstvo, lahko pa tudi ne. Obstajajo različne oblike življenja in gospod ravna z njimi glede na okoliščine, kakor jih izbere. Na splošno je treba razumeti, da je človeška oblika življenja ena od velikih odgovornosti. Purusha prikristohi, bhukte prakriti jan gunan, karanam, guna sangosya, sat asat, yoni janmasu. Živo biti v materialnem svetu sledi načinom življenja in živo v treh gunah materialne narave. To je zaradi njegove povezanosti z stikom z materialno naravo. Tako se srečuje z dobrim in zlim med različnimi vrstami. Bhagavad Gita 13.22. Medtem, ko gre skozi številne oblike življenja okrog rojstva in smrti, dobi do živo biti priložnost za človeško obliko. Zato mora biti vsak človek, še posebej tisti, ki pripada civiliziranemu narodu ali kulturi, pri svojih dejavnostih izjemno odgovoren. V naslednjem življenju ne bi smel tvegati degradacije. Ker se bo telo spremenilo, tadha dehantara praptir, moramo biti izjemno previdni. Poskrbeti moramo za pravilno uporabo življenja. Namen je zavest Krišne. Neumno živo bitje misli, da je osvobojeno vsakršnega nadzora. Vendar dejansko ni svobodno. Je popolnoma pod nadzorom materialne narave. Zato mora biti pri dejavnostih svojega življenja zelo previden in odgovoren. Pada, Krishna prestaje butale, Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine. Namaste Sarasvati Deva, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. Krishna pravi v Bhagavad Gita, Samoham Sarva Bhuteshu, Namedvishyostina Priya Bhajanti Tumam Bhaktya, Mait Teshu Chapyaham. Nikomur ne zavidam. Nisem pristranski do nikogar. do vseh sem enak. Ampak tisti, ki vzame zavetje v meni, je moj prijatelj. In jaz sem njegov prijatelj. S drugimi besedami, Krišna pravi Bhagavad Gita, da imamo več vrst ljudi.
Daiva Ashram Evasha, Daiva Vishra Sakota Ashram, Daiva Ashram Daiva Meishinu. I will explain to you.
Razložil sem ti, da obstajajo dve vrsti živih biti, pravi Krišna, da so božanski in pa demonski. In potem v 16. poglavju Krišna razlaga kvalitete demonov. Seveda ime demon, beseda demon, ljudje ne sliši radi, če rečemo asura, se ne sliši tako slabo. On ni demon, on je asura. On ni pobog, on je asura. Torej, to je zelo pomembno razumeti, kaj je demon in kaj je pobog. Kaj je asura in kaj je sura. Bhakta Krishna. Kot mi vemo, demoni nimajo repov in rogov, kot jih navadno prikazujejo. Demon pomeni, to je tisti, ki ne sledi svetih spisov. In bhakta pomeni, tisti, ki sledi svete spise. Če mi ne vemo, kaj pravi svete spise, kako jih bomo sledili. Zato je Prabhupada želel, da se toliko knjig deli med ljudi in da dobijo ljudje priložnost, da zvejo, kaj svete spise pravijo. Naprimer, da smo, to je ena stvar, da smo mi večni, da mi nismo to telo. Torej, če ne živimo glede na filozofijo, da smo duhovno bitje, potem smo v telesnem pojmovanju življenja. In če živimo na telesnem nivoju, potem smo asure, demonski. Seveda, sure lahko zavestno sledijo nekaj, kar pravijo sveti spisi. Sveti spisi, na primer, pravijo, da ne bi smeli ubijati. Torej, sure ne bi smeli ubijati. Čeprav se včasih to zgodi. Ne kršijo zakonov narave. Zato, ker v tej družbi še vedno malo božanske zavesti, ni še povsem živalska civilizacija, taka kot jo najdemo v džungli. Prabhupada je govoril včasih staroče? Da, deda. Fist znači fist, to ti je kao Sunday fist festival. Festival starog deda. To znači, da so ga pojeli. Da li znaš, šta to znači? To znači, v Afriki imajo neke plemena, koje jedu, ki jejo svoje stare očete. Ko je zelo star, oče ga vržejo strehe, da pade na tla. In če preživi, potem ga še enkrat vržejo, dali strehe. In potem umre, verjetno. In kaj je najpomembnejši del tega? Kateri del želijo pojesti? Zato, ker bi oče zelo ter želijo pojesti možgane. Tako bodo bili modrost starega očeta. To se sliši barbarsko. In je barbarsko. Ampak zato, ker so oni barbari, kaj bi lahko pričakovali od njih, da bodo počeli? ampak oni ne dobijo isto količino grešnih reakcij, kot pa tisti, ki živijo v civilizirani družbi. No, ljudje delajo še bolj grozne aktivnosti tudi v civiliziranem svetu. Skratka, ni praktično ni meja tem groznim dejavnostim od ubijanja in tako naprej. Barbari ne jemljajo toliko, se ne intoksicirajo, tako veliko ne ubijajo otrok v maternicah in mnogo stvari, ki jih barbari ne delajo, pa jih delamo v tako imenovanem civiliziranem svetu. Ne samo enega očeta, na tisoče ljudi naenkrat ubijajo. Zato so te reakcije veliko močnejše. In kaj je najhujša reakcija? Neha bi našo sti pratjevajo navideti svalpam api, da se darmasja, trajte maha to bajat. Pozitivna stvar je, da v danu služenje, ko karkoli dejanskega danega služenja mi upravimo, ni nikoli izgubljeno. Že najmanjše od dana služenja, ki ga storimo, nas bo zavarovalo pred največjo nevarnostjo. In kaj je največja nevarnost? And the greatest danger is that izgubimo človeško obliko življenja. Ljudje so kot živali. Tisti, ki so zavistni, ali kdo koga pozna, ki je bil zavisten? Kaj pa poreden? Kaj je mischievous? Someone who does things that should not be done. Yes. So. Okay, so, aha, da ljudje delajo, kar se jim zljubi, karkoli jim pride na um, to počnejo. Tisti, ki so zavistni, torej, ki delajo stvari, kot se jim zljubi, najnižji med ljudmi, za tiste, Krišna pravi, da jih vrže v niže življenjske vrste. In ponovno, znova in znova se rojevajo v nižjih življenjskih oblikah in tako potonejo v najniže, najbolj grozne oblike življenja. Predstavljajte si, da živite v zelo bogati hiši, kjer imate milijone in milijone dolarjev. $50 milijonov evrov ali $50 milijonov dolarjev. Za nekaj let in potem umrete in postanete hrošč v isti hiši. Kakšna je bila vrednost, da ste imeli zdaj tako hišo? Če ste zdaj prišli do telesa hrošča ali kdo želi biti hrošč v naslednjem življenju. Lahko postanete celo car med hrošči. Lahko boste vladali na tisoče hroščem. Ampak to je destinacija Asur. In zakaj tako? Troje vrat vodi v pekel. Poželenje, jeza in pohlep. Ali kdo pozna koga, ki je vključen v poželenje, jezo ali pohlep, ali poznamo koga? In kaj? In to, tu se ne zaustavijo na poželenju jezim pohlepu, čeprav so že to dovolj grozne stvari. Naslednja stvar je iluzija. Ali poznate koga, ki je v iluziji, ki mislijo, da so to telo? in ne more se spomniti nič dobrega, kar so se kadarkoli naučili. Vse so pozabili. Postali so tako degradirani, da se ne spomnijo ničesar dobrega. In izgubili so duhovno inteligenco, če jim poskušate razložiti, da oni niso ta telesa. Prabhupada je rekel, to enostavno ne morejo razumeti, zato ker so na nivoju živali. Enostavno ne bodo mogli razumeti. Enkrat sem v Chicagu delil knjige. In we don't have in Slovenia Maharaj. Kentucky Fried Chickens, to so kokoši, spečene kokoške iz Kentuckyja. Kentucky je država v Ameriki. In to je bil nek poveljnik. On je bil ta Sanders, je bil tisti, ki je začel s tem biznisom teh pečenih kokoši iz Kentuckyja. Kakorkoli, on je delil knjige z nekim. Lahko si zamislite, kakšno karmo boste dobili, če ste odvisni za ubijanje 5 milijard kokoši. Ne morete pričakovati, da boste dobili človeško obliko življenja. On je bil na vozičku, ko smo srečali tega gospoda. In izgledal je popolnoma isto kot piščanec, kot kokoš. Z drugimi besedami, Krišna je bil tako prijazen, da mu ni bilo treba iti skozi vse te oblike, ampak je že začel kar zdaj tako, da ima eno življenje manj kot kokoš. In ko smo mu ponudili knjigo, sploh ni mogel niti normalno govoriti. Praktično je govoril kot kokoš, nekaj čivkal kot kokoš. Torej, ni slučajno, da je postal kokoš v naslednjem življenju. Če je pobijal kokoši, potem bo mnogo, mnogo življenj mogel, bo ubit in spečen kot kokoš. Mogoče do zdaj. Da ga danes nekdo v Romuniji že je. Da se je rodil v Romuniji, da ga že nekdo je kot kokoš. Skratka, ljudje izgubijo inteligenco, ne morejo razumeti, da jim postanejo kot živali. Ne vidijo ne vsak, še vedno so nekateri, ki imajo nekaj inteligence. Tako da postopno potem s študijem ved lahko pridobijo spomin nazaj. Ali vidite, da kako slab spomin imamo danes? Ko danes ljudje odprejo knjigo in preberejo, nekaj preberi zapravi in potem se sprašujejo, v katero knjigo sem že bral, kje sem se znašel zdaj, kako ti je ime? To je kar dobro vprašanje, kako mi je ime? A vi lahko, daj mi namik, kdo sem jaz. En mož je govoril nekem svojem prijatelju v restauraciji, ki jo je imel. In je rekel, ne morem se spomniti imena restauracije, daj mi namik. Ker njegova žena je kuhala v kuhini z drugo ženo in rekel, daj mi namik. Začne se z na črko R. Roža. Kako je bilo ime tiste restauracije, ki smo šli včeraj? Skratka, on je pozabil takoj. Torej, ljudje ljudje, če bodo brali te knjige, se jim bo spomin vrnil. Vrnili se jim bo inteligenco in dobili bodo spomin in zavest Krišne. Ker se mi spominjamo toliko neumnih stvari, zato je potem spomin slab. In če mi, ko mi dobimo nazaj duh, kot Krišna pravi, na koncu Bhagavad Gita, če si pridobimo spomin. Krišna je vprašal Arjuna na koncu Bhagavad Gita. Je rekel, zdaj, ali si me poslušal s pozornostjo? Ali je zdaj tvoja iluzija uničena? Ali je tvoja neznanje in zdaj pridobljeno nazaj, torej neznanje in iluzija? In Arjuna je zdaj rekel, da, našto moham zdaj pomeni, moja iluzija je zdaj uničena in pridobil sem si spomin. Spomnim se zdaj. Zdaj se več kot 5 sekund spominjam, da nisem to telo. Pridobil sem si spomin. In zato sem pripravljen, da storim to, kar želiš ti od mene, to, da se bom boril na tem bojnem polju. Zaključek je torej... Zaključek je, da moramo deliti knjige. In tudi mi jih moramo brati in študirati, zato da si lahko pridobimo spomin. In da se dvignemo iz iluzije. In da ne bomo pod vplivom tak poželenja jeze in pohlepa. Ljudje,
so their memory, the spiritual memory is revived. They get free from delusion, and they get free from lust, anger, and greed. Then they go down to the hell
of hell. So, če ljudje bodo potonili v niže življenjske oblike, če se ne bodo borili in potrebovali bodo več na milijone življenj, da bodo spet prišli nazaj v človeško obliko življenja. Zato je potrebno, da berejo te knjige oziroma da se borijo proti poželenju, jezi in pohlepu. Mi gremo ven, pojemo Hare Krishna in ljudje ne vejo, kaj mi počnemo. In če celo mi ne vemo, kaj počnemo. Ampak še vedno je atmosfera ugodna, tako da ljudje dobijo knjige in preberijo knjige in se sprašujejo, kaj zdaj je ta Hare Krishna, kdo je ta punca s Krishno, punca, ki je pri Krishni. Torej, mi napravljamo ozračje, atmosfero ugodno za ljudi, da dobijo knjige in da ne potonijo v niže življenjske oblike in tako lahko v naslednjem življenju ponovno prebudijo svojo zavest Krišne. Krišna je torej neutralen. Nekako Krišna pomaga. Če pa nekdo ni v zavesti Krišne, je enostavno odvisen od svoje prejšnje karme. Popolnoma odvisen od prejšnje karme. Kakšno vprašanje? Nekaj, ja. Ne, se ne sliš. Doesn't work.
What is the difference between understanding the philosophy logically or philosophically?
Kaj je razlika, ali filozofsko, logično razumemo to? Logika je del filozofije. Če razumete stvari logično, boste razumeli stvari tudi filozofsko. generalno gledano je logično. Mi nekako razumijemo da me Krišna Achintya Shakti pomeni nedoumljive moći, nedoumljive energije. To je iznad naše materijalne logike. Če damo logiko da se vaša življenja, če vam rečemo da se vaše telesa spreminja, potem logično pomislim, vidimo da mi nismo ta telesa. In to je del naše filozofije. Vedno je neka logika za filozofijo, ampak mogoče logike ne. Kako ima Gospod nedoumljive moči, nedoumljive energije. Bhaktisiddhanta Maharaj je rekel, da ne enkrat skuhajo meso za neke goste, za nove goste. Ali ste kdaj to storili, Ananta, tukaj? To so bili Angleži, neki gentlemani, ki so prišli govoriti s Bhaktisiddhanto Maharajem. In želel je, da se počutijo udobno, dobro. Ne smemo posnemati tega. Drugače bomo hmalo tudi mi vzeli kakšen kos mesa. Takih ačari ni dobro posnemati. Ampak ne vem točno, kaj se je res zgodilo, nimam kakorkoli že, glede na okoliščine, čas, prostor. Mi nismo ačarje in mi tega ne delamo. Še kaj? Kaj je najboljši način, da se znebimo anart? Da mantraš Hare Krishna... Oboje je dobro. Moramo vedeti, kaj je anarta, če ne bomo mislili, kako dobro v dano služenje izvajamo. Torej moramo vedeti, katero anarto imamo in potem je potrebno mantranje brez želitev. Mantranje svetega imena oziroma petje svetih imen brez želitev.
Nor should we break the regular principles, which is in our associate, at least know what the regular principles are. Otherwise, how do we know if we're breaking them?
Moramo poznati regulativne principe, drugače ne bomo niti vedeli, da jih grešimo. Če jih ne poznamo, kateri so, bomo mislili, da sploh ne delamo nič narobe.
All right. Well, congratulations, my brother.